Dentro destos cinco eixes vamos a levar a cabo unha serie de propostas, unha delas, por exemplo, no primeiro eixe, como é a de emprego, donde propoñemos a dedicar unha pequena parte, porque do superávit que o goberno municipal presume de ter todos os anos, pois dedicar 6 millóns de euros a emprego, 2 dirixidos á creación de novas empresas, 2 a fomento de novos empregos, a contratación e a estabilidade laboral, e 2 a rehabilitación de edificacións, tanto no casco urbano como no rural, e tendo en conta